Χαίρε πέτρα, υποτίσασα τους διψώντας τη ζωή. Παναγία δηλαδή, τρέφει τους ανθρώπους που ποθούν τη ζωή. Όμως, τι είναι ζωή? Το ερώτημα τι είναι ζωή για την εμπειρία της Εκκλησίας μας είναι λάθος. Το ερώτημα για να είναι σωστό πρέπει να τοποθετηθεί διαφορετικά. Ποιος είναι η ζωή? Γιατί πιστεύουμε ότι ζωή είναι το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι η ζωή. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν ποθούμε τη ζωή. Δεν αγαπούμε τη ζωή. Είμαστε νεκροί για τη ζωή. Ή μάλλον ζούμε την καταφαντασία ζωή. Μέσα μας έχει νεκρωθεί η διάθεση για τη ζωή και την αληθινή ζωή την υποκαταστήσαμε με μια φαντασία περί της ζωής που ικανοποιεί το σύστημα, τον πολιτισμό μας, το καθεστώς μας, που όμως αυτή η ζωή είναι θάνατος, γιατί τα όρια αυτής της ζωής είναι ταυτόσιμα με το βιολογικό μας γεγονός. Και εφόσον είμαστε θνητοί, και αυτή η ζωή είναι θάνατος. Λέμε ότι υπάρχει πνευματικό πρόβλημα και συνήθως ταυτίζουμε το πνευματικό πρόβλημα με το ηθικό πρόβλημα, που και αυτό το εννοούμε ως μία παράβαση της συνηθισμένης τάξης πραγμάτων, όπως το αντιλαμβάνεται η ατομική ή συλλογική συνείδηση της κοινωνίας μας. Αλλά αυτή η τοποθέτηση είναι πτώση, είναι λάθος. Γιατί το πνευματικό πρόβλημα είναι ότι δεν ποθούμε την ζωή και δεν αναζητούμε τη ζωή. Και αυτό, εφόσον δεν έχουμε ζωή, δηλαδή δεν έχουμε εμπειρία ζωής, τότε τα λόγια μας χάνουν το περιεχόμενό τους. Η θεωρία μας είναι νεκρή θεωρία. Μπορεί η θεωρία να είναι θεολογικότατη. Μπορεί η θεωρία μας να είναι φιλοσοφικότατη. Αλλά αυτή η διάσταση μεταξύ θεωρίας και βιώματος γεννά τεράστια ψυχολογικά και πνευματικά προβλήματα στον άνθρωπο και στο γεγονός της Εκκλησίας σαν ανθρώπινη κατάσταση. Είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να είναι αμαθής παρά να έχει γνώση η οποία δεν ανταποκρίνεται στο βίωμα της καρδιάς του. Υποκρισία, αντίφαση, σχιζοφρένεια πνευματική, αυτή είναι. Να αναλύει ο άνθρωπος όλα τα θεολογικά ζητήματα, να φιλοσοφεί με έναν θεωρητικό τρόπο τα πάντα περί της ζωής, αλλά να μην έχει βιώσει τίποτα κατά το ελάχιστον αυτά. Και όσο η θεωρία μας ξεπερνάει το βίωμά μας, τόσο πιο τρελαίνεται ο άνθρωπος και πνευματικά και ψυχολογικά. Όσο ξεπερνούν τη ζωή μας τα λόγια μας, αυτό γεννά μια τεράστια αντίφαση που διαλύει την εσωτερική μας κατάσταση. Τι χρειάζεται τότε? Να καταλάβουμε ότι αυτό που γνωρίζουμε σαν θεωρία δεν έχει καμιά σχέση με την εμπειρία αυτού που περιγράφουμε στη θεωρία, εάν πραγματικά μας αποκαλυφθεί μέσα στην καρδιά μας. Αλλού κατάλαβε το μυαλό μου, άλλο αναλύει το μυαλό μου και άλλο αυτό που είναι ως θεωρία μου αποκαλύπτεται μέσα στην καρδιά μου, μέσα στον εσωτερικό μου κόσμο ως εμπειρία ζωής. Αυτή λοιπόν η απόσταση είναι που φέρνει κόπωση στις ψυχές των ανθρώπων. Η Εκκλησία κουράζει σε ένα ανθρώπινο σύστημα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Η κοινωνία καθίσταται εξαιρετικά κουραστική και λέει πάρα πολλά λόγια, αλλά δεν μπορεί να μεταφέρει μια εμπειρία ζωής στον άλλον άνθρωπο. Και όσο κατανοούμε αυτή την ενοχή μας και αυτή την έλλειψή μας, τόσο περισσότερο λέμε και τόσο μεγαλύτερο γίνεται ο θάνατος μέσα μας. Από αυτό που χρειάζεται για να αρχίζει ο οργανισμός μας να λειτουργεί, χρειάζεται βαθμιαία να αναπτυχθεί μέσα μας ο πόθος της ζωής. Χρειάζεται βαθμιαία να αναπτυχθεί μέσα μας ο πόθος για τη γνήσια ζωή, που είναι το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτό δεν γεννάται με θεωρίες και λόγια και κηρύγματα. Αυτό δεν γεννάται με βιβλία. Αυτό χρειάζεται με το να μάθουμε να γονατίζουμε και να προσευχόμαστε. Το μεγαλύτερο έργο του ανθρώπου είναι η προσευχή. Αν ο άνθρωπος δεν γεύτηκε τη χαρά της προσευχής, δεν μπόρεσε ακόμα να καταλάβει τι σημαίνει ζωή. Ας ξέρει τα πάντα περί θεολογίας και φιλοσοφίας. Αν ο άνθρωπος δεν κατάλαβε μέσα από την προσευχή η προσωπική σχέση με τον Θεό και ότι αυτό είναι ένα πανηγύρι και είναι αληθινή ψυχαγωγία, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι ένας κακομοίρης άνθρωπος, ένας δυστυχής άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος δεν ερωτεύτηκε την ησυχία και δεν αγάπησε τη νύχτα ως τον χρόνο της πραγματικής συνάντησης με τον Θεό και δεν κατάλαβε πόσο μεγάλο δώρο είναι η νύχτα που μπορεί να σηκώνεται μέσα στην ησυχία και να συναντάτε μυστικά με τον Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει διάκριση. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει σωστό και λάθος. Δεν μπορεί να διακρίνει και στην προσωπική του ζωή τα αυτονόητα. Τι είναι κατά Θεό και τι δεν είναι κατά Θεό. Δεν μπορεί να κοινωνήσει και να επικοινωνήσει με κανέναν άνθρωπο. Εάν η ψυχή μας δεν κοινωνεί του Χριστού, πώς να κοινωνήσει του αδελφού του που είναι ένα κομμάτι του Χριστού, που είναι εικόνα του Χριστού. Κάνει απίστευτες προσπάθειες απλώς να επικοινωνήσει και να συνηθίσει απλά πραγματάκια. Αυτό όμως δεν είναι επικοινωνία, δεν είναι σχέση. Άρα ένας άνθρωπος που δεν έμαθε να προσεύχεται, που δεν προσεύχεται, δεν μπορεί να έχει σχέση με κανέναν άνθρωπο, είναι αδύνατο. Αυτό που ονομάζει σχέση είναι απλώς μια διαδικασία επώδυνης επικοινωνίας. Δεν είναι σχέση, δεν είναι κοινωνία. Αυτό λοιπόν που καλούμεθα να κάνουμε δεν είναι τόσο να αποφύγουμε την αμαρτία. Η αμαρτία δεν είναι τίποτα ενώπιον του Θεού. Η αμαρτία δεν είναι πρόβλημα. Άλλο είναι το πρόβλημα, ο θάνατος. Ποιος θάνατος, ότι δεν ποθούμε τη ζωή. Και χρειάζεται ο άνθρωπος σιγά σιγά να αρχίζει, στην αρχή είναι κουραστικό, να προσεύχεται, όχι για να του γίνουν κάποια θελήματα. Γιατί αν μεταφέρουμε στον Θεό τα αιτήματά μας για να ικανοποιηθούν, και αυτά τα αιτήματά μας είναι η περιγραφή του θανάτου και η άρνηση του πόθου και τη ζωή, τι νόημα έχει αυτή η προσευχή? Το περιεχόμενο της προσευχής μας είναι η ίδια η αναζήτηση ζωής, είναι ήδη το πρόσωπο του Χριστού. Όταν λοιπόν πούμε σε αυτή τη διαδικασία της προσευχής σε επώδυνης, σιγά σιγά καταργώντας οποιαδήποτε σχέση και απεκδιώμενη οποιαδήποτε έννοια και φαντασία και σκέψη και συνέστημα, απλώς συντετριμμένη προσπίπτωμεν και αναφέρουμε τη ζωή μας στον Θεό με υπομονή, τότε σιγά σιγά αρχίζει να εξυγιένεται το σύστημα της υπάρξεώς μας και αρχίζει να αποκαλύπτεται μέσα μας πού είναι η ζωή, ποιος είναι η ζωή, και αρχίζει τότε ο άνθρωπος να ποθεί την ζωή. Η ένδειξη ότι είμαστε ζωντανοί είναι αυτό. Η ένδειξη ότι αρχίζει ο άνθρωπος να μπαίνει στην πνευματική διαδικασία είναι να ποθεί τη ζωή. Αυτός είναι ο ζωντανός άνθρωπος. Δυστυχώς είμαστε νεκροί άνθρωποι. Βλέπουμε ανθρώπους που είναι ικανότατοι, είναι επιτυχημένοι, αλλά είναι νεκροί. Τι σημαίνει ζωντανός άνθρωπος? Αυτός που μέσα του ενεργοποίησε την ικανότητα να ποθεί, την ικανότητα να επιθυμεί, την ικανότητα να ποθεί δηλαδή την ζωή, και τότε ζητάει την ζωή και εξάπαντος ο Θεός θα το αποκαλυφθεί και τότε θα αρχίζει να αλλοιώνεται η ύπαρξή μας και θα αποκτούμε άλλα αισθητήρια και θα έχουμε άλλο νου και άλλη καρδιά που πολλές φορές έρχεται σε αντίφαση με τη σαρκική μας σκέψη και το σαρκικό μας συνέστημα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό και τότε αναπτύσσονται άλλες έννοιες μέσα μας και άλλα κριτήρια περί του τι είναι ζωή, θάνατος, αλήθεια, ψέμα, ηθικό και ανήθικο, κακό ή καλό. Και τότε κατανοούμε ότι αυτό είναι η μετάνοια, η μετατόπιση της ζωής μας από τον κατά φαντασία βίων, από τη φανταστική ζωή στην αληθινή και πραγματική ζωή.